amapolisa basitshela ukuthi balokhe besawadingisisa indaba kayikapheli, so akukabi lempumelelo yofenyela khona.
Bathini nxa likhuluma labo?
Izikhathi eziningi abaphenduli amafoni. Lokhu ngacina ukuzwa kibo ekupheleni kukaMatch besithi bona indaba lokhe isadingisiswa. So okwamanje kasikwazi ukuthi bathi sokumingaphi ngenxa yokuthi nxa ngithi ngiyafona kabaphenduli amafoni, ngaze ngishiye le mlayezo kabayiphenduli.
Wena kukuphatha njani njengomama?
Kungiphatha kabuhlungu ngoba kwesinye isikhathi uze ucabanga ukuthi ngiyabona ukuba ngowakwelinye ilizwe kwenza abantu bangathatheli izinto phezulu, bathatha isikhathi sabo ukwenza imisebenzi okumele bayenze.
Singathi ubufisa ukuthi utsheleni bolaba abaphethe umsebenzi lo?
Bengifisa ukuthi basitshele ukuthi vele nje khona indaba le iningathi, ukwenzela ukuthi lathi sisanelise ukuthi sivale phela isikhala lesi esikhona enhliziyweni sokuthi sibone ukuthi lokhu yikho okwenzakalayo, sithole ukukwamukela ngendlela okwenzakala ngayo, ngoba okwakathesi lokhu singazi ukuthi kwahamba njani, kwenzakalani, lokuthi vele buya ngaphi indaba yakhona.
Singathi yena umntwana vele kazange athiye incwadi yini eveza ukuthi kwini okwenza ukuthi lokhu kwenzakale?
Kazange athiye incwadi, kodwa uke lo mngani wakhe ayekhuluma laye kakhulu wayetshona emtshela ngokuhlukumezwa ayekuthola kuye umngakhe lo abehlala naye. Yathi silamapikisha silezinye izinto ezitshengisela ukuthi sisolele ukuthi hhayi azange azibulale.
So kodwa ngase likhangeleke lina libona ngazani-ke uya phambilini kuyaphumani khonapha-ke kuphenyo lolu olwenziwa ngamapholisa?
Mina ngokubona kwami ngimbaxambili ngoba sathi sikhuluma laba even abakhulu be-ani basitshela ukuthi bona abangeke bayenze okuningi ngokubona kwabo since umkhwenyana lo elokhe yena ephakathi ku-ani.
Ubona ngazani kodwa luyaphela yini lolo daba kumbe kuyaqhubeka kunjani?
Kukhona omunye owabezomthetho ngake ngathi ngikhuluma laye ngodaba lolu, wantshela wathi ikakhulu nxa kuyukuthi kuphethwe ngabelizwe lethu leli kungenzeka ukuthi kuthathe sibile ngxenye iminyaka edlula amashumi belokhu besithi basaphenya udaba.
Kwenziwa kwini kolo?
Hhayi, lapho sibili ngangibasazela ba wathi yena nje kuyenzakala ngoba sengike ngabona lami e-TV lapha betshengisa ukuthi kulodaba engxenye umuntu walokho wadingwa okwenyeke ngamathumi belokhu amathumi amabili o belokhu bemdinga bezama ukuthi balungise udaba lolu abamdingela lona. Uthole ukuthi ngiyabona umuntu lo ngikhona eze wabotshwa namhlanje kuyikuthi kwenzakala into yakhona ngeminyaka eminingi edlulayo.
Lina aliyenelisi ukubekezela sibili ngodaba lolu?
Ngingabekezela kodwa yindaba kubuhlungu ukuhlala lokhu ungazi kuhle ukuthi kwenzakalani.